Neste bloque 1 aprenderemos cousas sobre o corpo humano. Mais tens que ter claro xa neste momento que non hai contidos que pertenzan ás áreas, porque as persoas aprendemos de xeito global. É dicir, eu podo aprender cousas sobre o corpo humano dende o coñecemento, dende a plástica, dende a educación física, dende as matemáticas. Cada unha das áreas vai me axudar a descubrir unha parte dese elemento, dese contido, pero non lle pertenece a ningunha das áreas, recórdao. Ben, neste primeiro bloque vamos a coñecer o corpo humano, a súa estrutura, osos, músculos, articulacións, e sobre todo, como debes cuidarlo e mantelo sano. Para elo, tens que aprender a facer un quecemento, non simplemente seguir un quecemento que alguén che manda, sino saber que estás facendo, para que che vale. É fundamental coñecer exercizos de mobilidade, estiramentos e como é a súa práctica correcta de execución. Tamén realizarás neste primeiro apartado actividades que te axudarán a coñecer outros aspectos tamén moi importantes relacionados pois, coas túas capacidades físicas básicas e xogos que, en definitiva, podes practicar dentro e fora da escola no teu tempo libre para mellorar a túa condición física e o teu benestar.